United States biyyoonni addunyaa gama dhihaa kabiroon waa'ee mirga dhala namaa fi haala dimokiraasii Itoophiyaa irratti ejjennoo jabaa qabaachuu hin dandeenye jedhu durataan gamtaa paartiilee mormitootaa kan Madrak. Kanaaf sababaan hojii sabquunnamtii ihaadeg geggeessu jechuun kan dubbatan Piroofeesar Bayyanee Pheexiroos daawwannaa gidduu kana itti aanaa ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi akkasumas miseensonni paarlaamaa Awurooppaa Itoophiyaa keessatti geggeessan irraa ka'uudhaan kan isaan kana dubbatan jedha Iskindir Fireew. Tujubeetu dhiyeessa.
Mormitoonni mootummaa warra dhihaa irratti komeen dhiyeessan erga fidannoo bara 1997 qabee mul'ataa ture. Michummaa cimaa mootummaa Itoophiyaa waliin qaban dogoggora jiru sirreessuuf ittiin gargaaramnee jedhu. Durataan gamtaa Madrak Piroofeesar Bayyanee Pheexiroos raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti kanaaf sababaan gocha sabquunnamtii uummataa ihaadeegii jedhan.
Ihaadeeg siraat aandu bajjigu eta kaahanabbaachuu guddaayochust. የፓብሊክ ሪሌሽንስ የህዝብ ግንኙነት ስራ ነው እና በዚህ ረገድ
ስርን ኢህአዴግ ከኒቲም ቤከሙ ኬሳ ቶኮ ሆጂዮ አሪሮ ሁመታቲ ገማ ከናን ከኒን ኢትዮጵያ ዳወተን ቦሌ ዳቀቤ ይሰድረስተው ደንዳ አኩመ ሳንጋኒን ወረሩዳ ካንሳኒ አኒ ሀዩዳ ሚሴንሰ ፓርቲ ሲያሳ ከሚዩ ሚቲ ጀቹዳን አፋን ኢህአዴግ ታኒ ጀራ ከነቲ መርሱ biyyoota warra dhihaa biratti immoo ani qorataadhaa ani sana ragaa qabatamaa qabadheen dubbadha kanneen jedhan kabajaa qabu ihaadeeg tooftaa kanatti akkaan gargaarama.
Durataan Madrak kun yaada kana ka dhiyeessan daawwannaa taanaa ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsiif kan miseensota paarlaamaa ittiin ka'umsa godhachuun ture. Ministirii dhimma alaa Ameerikaatti itti aanaa ministiriin dhimmootii dimokiraasii mirga namaaf dalagaa Toom Malinowiskii gara Itoophiyaa ka dhufan marii gamtaan mootummaa Itoophiyaaf Ameerikaa geggeessan ka waggaa hirmaachuuf jecha dhimma Oromiyaa qabee hanga qooda hawaasi siivikii qabuuf dimokiraasii babal'isuuf yaalii godhamaa jiru ilaalchisee mari'atamuusaa itti aanaa ministirichi raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Keessumaa dhimma Oromiyaa ilaalchisee kan isaan yaaddesse ta'ullee dubbatan. Durataa Madrakiif garuu haala Oromiyaa kan yeroo ammaa dabalate yaadi mootummaa Ameerikaa biraa dhiyaatu ga'aa miti. Ameerikaan dimokiraasiif dhimmootii mirga namaa irratti ejjennoo cimaan qabdu jedhan. Jiloonni garee dimokiraatotaaf sooshaalistoota ka paarlaamaa Awurooppaas dhuma torban darbee daawwannaa Itoophiyaatti geggeessan xumuraniiru. Ka jiloota kana waliin mari'atan Piroofeesar Bayyanee Pheexiroos jiloonni kun haala qabatamaa Itoophiyaa keessa jiru ragaa sabquunnamtiin uummataa ihaadeeg dhiyeessutti adda ta'uu hubataniiru jedhan. Kan ihaadeeg ittime paartii hunda hirmaachise biyya bulchaa jira. As yeroo ga'an kan isaan argan ka biyya bulchu paartii tokkicha qofaa jechuun jiloonni kun dhugaa jiru hubachuu isaanii Piroofeesar Bayyanee Pheexiroos raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.